Până la un moment dat o să vorbiți și la serviciu numai despre doctorul Luca. Și Doamne ajută-vă că cine crede Evanghelia lui Luca s-ar putea să ajungă un preavit, un teofil preavit de Dumnezeu, care să fie interesat în amănuntele pe care Luca le dă despre acela care este cel mai extraordinar, pe care Simeonul ține în brațe și am învățat noi săptămâna trecută că îl binecuvintează și dă niște cuvinte despre el și noi am lăsat la o parte cuvintele care au fost negative în toată binecuvântarea, că va fi un semn care va stârni împotrivire. În seara aceasta nu cred că este necesar pentru noi care suntem toți pocăiți aici să știm și să repetăm că Iisus Hristos a fost un semn care stârnește împotrivire, este un semn care stârnește împotrivire și va stârni împotrivire. Versetele următoare vom vedea când se întoarce la Nazaret și crește și este plăcut și apoi în capitolul 2:52 spune creștea și era plăcut înaintea oamenilor, parcă sunt în contrast cu ceea ce va urma. Știm însă că nu trece mult, după 15-20 de ani, îl găsim că este un semn care stârnește împotrivire. Unde apărea el, stârnea împotrivirea popoarelor și neamurile se frământau din pricina lui. Preau ce mai de seamă se împotrivesc. Vedem când mai apoi apar apostolii în numele Domnului Iisus și predică numele Domnului Iisus, numele Domnului Iisus stârnește împotrivire. Predicarea numelui Domnului Iisus stârnește împotrivire și în primele predici ucenicii sunt avertizați să nu mai predice în numele lui Iisus. Pavel stârnește prigoană sau Saul împotriva numelui lui Iisus, nu puteau să-l suporte. Când Pavel se înconvertește și începe să predice numele Domnului Iisus, stârnește împotrivire la Atena, în Corint, în Efes, unde se află și predică numele Domnului Iisus, stârnește împotrivire. Ioan, bătrânul apostol, stârnește împotrivire prin faptul că mărturisește din pricina mărturiei lui Hristos, a cuvântului Evangheliei, el este în insula Patmos. Și de 2000 de ani încoace, Iisus Hristos stârnește împotrivire pentru neamuri. Noi stârnim împotrivire neamurilor și oamenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos au repulse la numele lui Iisus. Noi știm în țara noastră care nu a avut de suferit din pricina numelui Domnului Iisus ce împotrivire stârnia numele lui Iisus. Nu puteau suporta și astăzi în lume sunt mii de locuri unde numele lui Iisus stârnește împotrivire. În țara aceasta mare, în țara aceasta care o numim una dintre puținele țări care bate recordul la oameni religioși, cel puțin 40% din adulți merg la biserică săptămânal, mai mult ca oriunde în lume, numele Domnului Iisus stârnește împotrivire. În țara asta e bine să fii religios, e bine să crezi în Dumnezeu. În clipa însă care crezi în Iisus și religia ta devine personală, atunci stârnești împotrivire. Oamenii au repulsie la numele lui Iisus. Și eu cred că dacă Domnul Iisus în persoană a strânit împotrivire, prezența noastră în vreun loc când nu strânește împotrivire, e semn de întrebare. E semn de întrebare. Dacă prezența noastră nu strânește niciodată împotrivire și noi n-am întâlnit niciodată opoziție, dacă lumea totdeauna ne-a fost binevoitoare, ceva este în mărturia noastră. Am omis să vorbim despre Ana, care la 84 de ani nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poști și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu. Dacă țineți minte, săptămâna trecută spuneam că Simeon iubea templul, iubea casa lui Dumnezeu și venea frecvent, dar a venit exact în clipa când Iisus era acolo. Și despre Ana nu se spune doar 2-3 versete, a venit în același ceas. Ceasul lui Dumnezeu este așa de matematic, bate în capul Anei să vină în același ceas, ea putea să vină și înainte și după, dar nu-L vedea pe Iisus Hristos, dar ceasul lui Dumnezeu este matematic și ea în același ceas vine, se întâlnește cu Iisus Hristos și automat îl recunoaște și îl slăvește pe Dumnezeu. Doi oameni în tot templul acela îl cunoșteau pe Iisus Hristos. Nu este rușine asta, mare rușine pentru Israel. Israel așteaptă pe Mesia, Israel credea că vine Mesia, știa din cărți. Când magii vin din răsărit și întreabă pe preoți, ce spuneau preoții? În Nazaret? Nu. În Ierusalim? Nu. În Betleem trebuie să nască. Uite ce spune prorocul, ei știau prorocia, știau că trebuie să nască. Și Irod începe să gândească că acum este vremea, cam acum este timpul. Dar nici care nu se duc în templu cu așteptarea să vadă, îl întâlnesc pe Iisus Hristos? Simeon se duce, îl întâlnește pe Iisus Hristos. Ana se duce și îl întâlnește pe Iisus Hristos. Și am spus noi săptămâna trecută, vino cu așteptarea să te întâlnești cu Iisus Hristos. Dacă vii fără așteptarea aceasta, vei pleca ca și preotul care făcea de slujbă când Simeon binecuvântează pe Iisus, cu preotul care îl taie împrejur pe Domnul Iisus și nu-l recunoaște că este Fiul lui Dumnezeu. Și Ana, la 84 de ani, îl cunoaște pe Dumnezeu, îl cunoaște pe Iisus Hristos, slăvește pe Dumnezeu. De ce? Că își petrecea timpul cum? Cu post și rugăciune. Oamenii aceștia au viziune spirituală. Oamenii care nu își petrec viața lângă cuvântul Dumnezeu, fără post, fără rugăciune, vor avea vedenii, dar nu viziune spirituală. Părinții lui Iisus erau evrei, erau buni evrei și s-au întors după ce au împlinit toată legea Domnului. S-au întors în Nazaret. Probabil versetul 39 acopere toată istoria pe care Matei ne-o dă cu fuga în Egipt și înapoi. Pentru Luca nu este interesant. Pentru el, ca și scriitor pentru neamuri, pentru lumea neevreie de atunci, nu era deloc interesant împlinirea profeției că el s-a dus în Egipt și a fost chemat din Egipt. El nu este interesat în împlinirea profețiilor. Pentru el, omul acesta perfect, cu un record perfect, care se naște perfect, care urmează legea lui Dumnezeu cu părinții perfect, care crește perfect, este urmărit doar cât el se subordonează voii lui Dumnezeu. El, în mod direct, independent de profețiile care au mers până la el sau care au ieșit din el. Nu asta este interesul lui Luca. El este observatorul omului perfect. Poate Iisus Hristos, omul care se naște în lume păcătoasă, care trăiește în lume păcătoasă, poate Luca se întreabă să trăiască perfect? Și vom vedea la capitolul 24 că poate, că Dumnezeu îl primește în glorie, că omul acesta face voia lui Dumnezeu, lăsând exemplu ideal pentru toți oamenii care vor să trăiască ca el, că se poate trăi. Nu pentru că puteam înainte de el, putem după el. El ne-a trasat calea și el ne-a dat Duhul Sfânt să ne ajute să trăim ca și el. Pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Și aici nu înțelegem nimic despre umanitatea lui decât despre Dumnezeirea lui. Creștea, se întărea și harul lui Dumnezeu era peste el. Nu putem să intrăm deloc în taina aceasta ce însemnează Luca când spune harul lui Dumnezeu era peste el. Câteva săptămâni, câțiva ani, cum era harul lui Dumnezeu? Era ocrotit, nu avea boli, nu avea accidente, nu se lovea, nu se zgâria la genunchi, nu se bătea cu alții. La ce se referă? Este așa de larg termenul că este greu și este imposibil, de fapt, să intrăm în a pricepe la ce se referă el când spune harul lui Dumnezeu era peste el. Fiecare cunoaștem, este subiectiv, fiecare în mintea noastră ne dăm răspuns și știm, dar nu putem să exprimăm cam la ce s-a referit Luca, harul lui Dumnezeu era peste el. Când harul este peste noi, nu întotdeauna putem explica. Și eu sunt în starea aceasta să nu vă pot spune la ce se referă Luca când spune era harul lui Dumnezeu peste el. Era Duhul Dumnezeu? Era favorul lui Dumnezeu? Era favorabil acestui prunc? Nu știm. În următoarele versete găsim incidentul cu părinții la Ierusalim din nou. Observați că acești evreiași săraci care aduc numai turturele nu au să aducă un ied sau un miel sau un berbece sau ceva mai substanțial și aduc pumn de făină pentru jertfă la tăierea împrejurii a Domnului Iisus, țin ritualul și mereu se duc. De trei ori evreii se duceau la Ierusalim pe an, dar probabil că evreii ăștia nu aveau posibilitate de trei ori să meargă, mergeau numai la Paște. La Paște era foarte important pentru că era Iom Kipur, era ispășirea când se ștergeau toate păcatele și își aduceau aminte de izbăvire. Și probabil că familia aceasta se duceau în fiecare an la praznicul Paștelor, la celelalte două, la corturi și la cealaltă sărbătoare. Care era? La sărbătoarea corturilor și la care sărbătoare mai trebuia să meargă? La Azim trebuia să meargă și la corturi și la Azim. Să dea Domnul Iisus să fie așa. N-au timp să ducă și se duc numai la Paște. Când a fost 12 ani, s-au suit la Ierusalim și după praznic, Iisus Hristos se pierde. El sau părinții? El se pierde sau părinții? Greu de spus. Greu de spus că ar trebui să-i facem irresponsabili pe părinți aici. Ar trebui să spunem, Iosif și Maria nu sunt responsabili. Dar până aici găsim că părinții ăștia împlinesc tot. Se țin de legea lui Dumnezeu, îl duc la templu când e de 8 zile, îl duc la câteva săptămâni, îl duc la 12 ani. Pot acești părinți să fie responsabili față de el? Când împlinesc cu tot, ce spune, au împlinit tot ce poruncea legea pentru acest prunc și acum într-o dată sunt irresponsabil? Greu de crezut asta. deși noi uneori mai tăiem în Iosif și Maria, că au fost irresponsabili, e greu de spus. Foarte greu de spus că acești oameni care au fost investiți cu acest dar și Maria a fost în mod special vizitată de îngeri, i s-au dat instrucțiuni speciale cu privire la acest copil. Maria aude urarea păstorilor, aude urarea magilor, vede umblarea prin Egipt și întoarcerea miraculoasă, aude profeția lui Simeon, aude cântarea Anei. Această mamă credeți că este neglijentă față de acest copil minune? Greu de spus că din neglijență, dar probabil așa era obiceiul, să meargă adulții cu adulții și copiii cu copiii. După 3 zile nu l-au găsit și l-au întors, s-au întors la Ierusalim să-l caute. Foarte greu să spunem că Iisus a pierdut, că Iisus nu poate să piardă și de fapt el n-a plecat nicăieri, el a rămas în templu, n-a mers cu copiii de vârsta lui și de categoria lui, de rangul lui, de starea socială. Și aici am putea să ne oprim un loc și să spunem copiilor noștri, nu întotdeauna trebuie să meargă cu grupa, nu trebuie să meargă totdeauna cu valul, nu este necesar să meargă totdeauna dacă ei se tund pe mijlocul capului și a noștri se tund așa sau dacă își lasă 2 fire de barbă, trebuie și noi să lăsăm așa, dacă lăsăm pe și un, trebuie așa că așa merge cu valul. Eu am spus nu știu la cine săptămâna aceasta că am locuit în Roia Loc și eram vis-a-vis de liceu. Liceul din Roia Loc era pe colț și noi eram pe colțul opus. Și am văzut copii care ieșeau și de multe ori ne făceam cruce. Veneau până în fața apartamentelor și luau flori și le luau și le răsturnau și nu puteai să te legi de ei pentru că erau destul de dehămați. Dar am văzut în grupările acelea de copii, am văzut fete cu fusta destul de lungă, cu părul destul de frumos pieptenat, fără vopsele, fără nicio bijuterie pe ele. Și mă tot întrebam, sunt astea pocăite sau nu sunt pocăite? N-aveam curaj să intru în discuție pentru că nu e normal să intri, dar îmi puneam în mintea mea de români, nu sunt români, că îi cunoaștem pe români. Însemnează că pot să meargă unii și împotriva fluxului mare. Dacă 500 sau câți erau acolo, erau toți dehămați cu părul și în sus și în jos și parcă cum ies din baie numai lusucă sau nici nu lusucă, așa pe stradă lusucă părul aceste fete, așa este dezbârlit părul de mai mare rușine, poate păduc să fac acolo, vin pe stradă și una sau două sau trei fete au curajul să meargă împotriva fluxului. Noi nu avem curajul că ne văd la serviciu, că nu avem cercei și ne punem și noi, ne văd că nu suntem vopsiți și ne punem și noi. Și una sau două din 500 aveau curaj să meargă senin deschis. Și copiii noștri sunt provocați să uite întâi la noi. Noi ne adaptăm la nivelul de viață și la fluxul acestei țări. Când noi ne adaptăm, următorul lucru se adaptează ei. Dacă noi avem curaj să fim oameni care se merge împotriva curentului și ei vor merge împotriva curentului. Iisus Hristos nu merge ca așa trebuia să fie cu tovarășii, ci se oprește unde e locul lui. Se oprește unde trebuie să stea. Și Pavel îi spune lui Timotei, în vremurile din urmă vor fi oameni răi, uritori de părinți, neascultători, iubitori de bani, trufași, tot felul de lucruri rele. Și oprește și spune, dar tu, Timotei, ai curaj în viacul ăsta stricat să mergi contra curentului, ai curajul să fii altfel, ai curajul să fii individualistic și să spui, așa mă vrea Dumnezeu și eu sunt cum mă vrea Dumnezeu. Mă vrea Dumnezeu în casa lui, stau în casa lui, toată lumea se duc afară din casa lui. Dacă Dumnezeu mă vrea aici, aici rămân. Părinții pleacă, Iisus Hristos rămâne și auzim discuția în care el își recunoaște divinitatea și spune, nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Până aici Luca nu face diferență între Maria și Iosif, că nu sunt părinți. El spune părinții. El știe că Iosif este doar părinte adoptiv, dar el scrie tata și mama sau părinții lui. Nu spune părinții lui pământești sau tatăl lui pământești, spune doar părinții lui. În clipa aceasta spune tatăl meu. Și nu se referă deloc la Iosif, se referă la Dumnezeu, contrast cu ceea ce spune femeii care în ziua învierii, în dimineața învierii, îi spune să-l prinde picioare și el spune, nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. E vorba de Dumnezeu, de tatălui, el își recunoaște poziția de fiu. Deși unii spun că la dezbrăcare sau la abandonarea naturii divine care o găsim în Filipeni 2, când el s-a dezbrăcat și s-a făcut ascultător până la moarte și rob și s-a pus mai jos decât îngerii, el a pierdut conștiința de fiu. Aici vedem că el nu avea deloc confuzie cine este el. El era fiul lui Dumnezeu și se recunoaște și știe. La 12 ani el spune, trebuia să fiu în casa tatălui meu. Asta este conștiință de sine și este fiul lui Dumnezeu. De ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-au pogorit în Ierusalim, în Nazaret și le era supus. le era supus. La 12 ani le spune, sunt fiul lui Dumnezeu și trebuie să fiu în casa lui, și merge acasă și le este supus. Și după câte știm noi din tradiția bisericească, el a lucrat în atelierul lui Iosif până la 30 de ani. De la 12 ani înainte, probabil, de la Bar Mitzvah, când el este declarat că este capabil să lucreze, lucrează în atelier. Și noi știm că a lucrat pentru că el a folosit în cuvintele lui, în cuvintele lui, expresia omului de lucru, expresia muncitorului care era obișnuit cu munca și cu poverile și cheamă pe oameni să vină pentru toți cei trudiți și împovrați, el are chemare să vină la el să le dea odihnă. Versetul 52 sumarizează tot ce știm noi despre Iisus Hristos în viața lui extra mesianică sau în viața lui extra lucrare mesianică. Pruncul creștea sau Iisus creștea în înțelepciune. Asta însemnea că se dezvolta mental. Foarte greu să spunem că Domnul Iisus n-a avut mintea complet dezvoltată de la naștere în Betleem și până la 30 de ani. Dar odată ce și-a luat umanitatea ca a noastră, s-a dezvoltat în înțelepciune exact ca și noi. Am vorbit noi când vorbeam despre personalitatea Domnului Iisus și vorbeam despre a doua persoană din Dumnezeire, că Logosul combinat cu natura divină sunt două naturi distinse, dar totuși unite într-o personalitate. Greu să înțelegem și nu vom ști cum este această uniune hipostatică, o numesc teologii, uniune hipostatică. Nu știu să vă explic și nu îmi cere să vă explic pentru că nu știu. Știu că Logosul divin se unește cu natura umană și fac o uniune hipostatică, se numește, și această uniune se numește Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. În această stare, Logosul era complet dezvoltat și nu avea nevoie de înțelepciune să crească, pentru că el era înțelepciunea. Omul are nevoie să crească și de la 3 ani la 5 ani diferență, de la 5 ani la 15 mare diferență, de la 15 la 20 mai mare și la 20 la 50 și mai mare diferență. Deci crește în înțelepciune, se dezvoltă mental, în statură, crește fizic. Logosul nu putea să crească pentru că Logosul este atot cuprinzător și pretutindenea prezent. Întotdeauna, oriunde Logosul este, pentru că nu se poate loc fără ca Logosul să fie. Logosul este peste tot, este atot prezent, este Dumnezeu. Și aici crește omul, se dezvoltă, era mic și apoi crește. Iisus Hristos a născut ca prunc în Betleem, îl vedem ca și copil de 12 ani și apoi îl vedem ca om care se pierde printre mulțimea lui Israel și oamenii nu sunt clar că este el sau altul seamănă cu el. Creștea să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și aici însemnează creștea în înțelegerea voii lui Dumnezeu sau în spiritualitate, nu Dumnezeul. Dumnezeul era în permanent acord. Acest logo sau cuvântul lui Dumnezeu întrupat era permanent în legătură cu Dumnezeu. Nimeni n-a putut să taie vreodată legătura între ei. Dar omul crește în înțelegerea voii lui Dumnezeu, în supunere față de voia lui Dumnezeu și omul Iisus Hristos, omul, umanul, crește în această stare și este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Nu putem vorbi despre Dumnezeu că era plăcut înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu că avea o părtășie dulce, ci omul crește și apoi crește social. Era plăcut înaintea oamenilor. Aici e greu de înțeles. În versetul 34 din capitolul precedent, din același capitol spune că, sau, da, același capitol spune că va stârni împotrivire și acum spune era plăcut înaintea oamenilor. Foarte greu. Foarte, foarte greu de reconciliat acestea. Când apostolii merg pe stradă în Antiohia, ce face poporul? Îi lăuda în gura mare. Ați auzit? Auziți prima dată acum. Poporul îi lăuda în gura mare. Pe cine? Pe cei care după câteva zile îi omoară cu pietre. Peste câteva zile aruncă pietre în ei și îi omoară. Dar era o stare în care dușmanii sunt obligați să recunoască că ăștia sunt mai buni ca și ei. Și cu toată împotrivirea ce o stârnim, vor fi vremuri când noi va trebui să căpătăm trecerea înaintea oamenilor. Cum? Căutând să le fim plăcuți lor? Nu. Crescând în înțelepciune, crescând în statură, crescând înaintea lui Dumnezeu spiritual, Dumnezeu va aduce momentul când trebuie să fim favorizați de lume și când nu, vom stârni împotrivire. Capitolul 3 începe din nou să ne aducă la probleme istorice, să ne spună unde ne aflăm. În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, și observați exactitatea, Irod, cârmuitor în Galileea, Filip, fratelui în Iuturia și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marelor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Vreți mai exact? Vreți mai matematic? În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar. Ăsta era urmașul lui Cezar Augustus, care dă în capitolul 2 vremea de înscriere. În vremea aceea este o poruncă de la Cezar August să se înscrie. Și acum deja suntem în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, anul 28-29. Destul de târziu. Suntem aproape în al 30-lea an de viața al Domnului Iisus Hristos, dacă vreți 29 și 8 sau 9 luni sau 10 luni de viața al Domnului Iisus Hristos. Tiberiu Cezar intră co-regent cu Cezar August în ultimul sau penultimul an de viață. Cezar August se pare că a fost bolnav sau, dacă nu era bolnav, se temea de altă uzurpare și îl ia pe Tiberiu să-i fie co-regent pentru anul 27-28, parcă în vremea Domnului Iisus Hristos. Pilat din Pont era dregător, nu era procurator roman sau proconsul roman, ci era dregător. Și Luca spune clar, era dregător, era guvernator roman, nu era proconsul și nu era procurator roman. Ăștia aveau alte slujbe, ăsta era dregător, era guvernator, avea drept de viață și moarte peste provincia unde era el. Proconsulul și procuratorul erau subordonați guvernatorului. Filip, Irod era cârmuitor al Galilei și Irod ăsta este fiul lui Irod cel Mare. Irod cel Mare care de poruncă să fie omorât toți pruncii la Betleem, ăsta era fiul lui, toți ăștia sunt fiii lui, sunt cei patru fii al lui Irod cel Mare. Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei. Lisane este singurul de care nimeni nu vorbește. Lisane este doar aici menționat în Biblie, acest frate care a fost cârmuitor al Abilenei. Și apoi spune, în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa. Cine a fost Ana și cine a fost Caiafa? Ana a fost mare preot și ginele lui a fost Caiafa. Ana, practic, în vremea Domnului Iisus Hristos, este ieșit la pensie. Când Iisus se naște, el este în funcție la Ierusalim și probabil că el este preotul care dă explicații lui Irod în ce vreme trebuie să apară Hristosul. Dar acum, în anul al 15-lea lui Tiberiu, Caiafa era în mare vogă, mare preot, era ginerul lui Ana și pentru că erau din aceeași familie și erau împreună legați, el nu ia nicio decizie majoră și noi vom vedea în omorârea Domnului Iisus că tot preotul Ana și Caiafa, de la Ana la Caiafa, pentru că ei mereu merg în mână, în mână până la răstignirea Domnului Iisus Hristos. În acele vremuri, îngerul sau cuvântul Dumnezeu a vorbit lui Ioan și Ioan, din pustie iese, am văzut în versetul 80 din capitolul 1, că locuia în locuri pustii până în ziua arătării. Și acum este vremea arătării, acum este vremea ca el să iese, să arate Israelului. Predică o evanghelie dură, o evanghelie foarte austeră. Predică o evanghelie a faptelor și cheamă la o pocăință, nu cum o cunoaștem noi. El nu cheamă la un botez cum îl cunoaștem noi. El cheamă la o pocăință pentru pregătirea căii Domnului. Pregătiți calea Domnului, netăziți-i cărările. De ce spunem că Ioan predică o altă evanghelie decât a noastră? Pentru că legea a ținut până unde? Legea a ținut până la Ioan. Și Ioan este ultimul proroc al Vechiului Testament. El nu este predicatorul legământului cel nou. Ioan este predicatorul legământului cel vechi. El încheie legământul cel vechi și el predică mântuirea pentru cei care veneau la el în pustia iudeii, cum era mântuirea lui Avram, a lui Daniel sau lui David. Mântuire pe credit pentru ceea ce va face Domnul Iisus Hristos. Botezul era o recunoaștere publică, un ritual, dacă vreți, o spălare rituală evreiască, dar care era deosebită de locurile care ei le aveau desemnate pentru spălări rituale, ci o spălare în apele Iordanului, să arate oamenilor că nu practic locul sfințește, ci atitudinea lăuntrică. Și el spune, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, adică nu locul, nu felul, nu faptul, ci atitudinea contează. El are vreo 3 categorii de oameni care vin la el să fie botezați. Ostașii îl întreabă, vameșii îl întreabă, popoarele întreabă sau neamurile, am putea noi spune, întreabă. Și el spune practic, cine are 2 haine să împarte cu cine n-are. Vame și-au spus să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Și ostașii au spus să nu stoarcă de la nimeni prin amenințări, nici să nu înviniți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu salariile voastre. Fiindcă tot poporul aștepta, au venit și l-au întrebat, ești tu Mesia? Evanghelia care l-o predică, mesajul acesta auster și mesajul acesta dintr-o dată radical de transformare a tot ce ei știau până atunci, îi face pe oameni să creadă, ăsta este Mesia. Observați mintea maselor? Observați ce ușor sunt de învârtit masele? Când Mesia este în mijlocul preoților al 12 ani și se întreabă cu ei și le pune întrebări, nimeni nu-i stă în cap să spună, ăsta este Mesia. Când părinții îl găsesc și nu credeți că au fost numai ei trei acolo, au fost gură cască pe lângă ei și au spus el, aici e casa tatălui meu, nici care nu spune, este Mesia. Când Ioan însă spune, pocăiți-vă și faceți vate vrenice de pocăință și îmi spune că securea a fost înfiptă la rădăcină, oamenii spune, ăsta e Mesia. Și el mărturisește și spune, nu, nu sunt, a răspuns drept ce a zis tuturor, că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrenic să-i dezleg curea încălțămintelor. Primul care recunoaște dumnezeirea și divinitatea Domnului Iisus Hristos în mod public, în fața oamenilor care erau ostili și lui și celui care se vine. Spune acela, vine și eu care vă botez astăzi nu sunt vrenic să-i dezleg curea încălțămintelor. Observați umilința acestui om, acest mare profet, acest mare proroc, se apleacă așa de jos și spune, eu care îi pregătesc calea, care vestesc netezirea cărărilor, care vreau văile să fie urcate, diavolul coborâte, eu nu sunt vrenic să-l ating, să-i leg curea încălțămintelor. Eu nu sunt vrenic, eu am pregătit calea, dar nu sunt vrenic să-l ating pe el, pentru că el are în mână lopata, își va curăți aria cu desăvârșire, își va strânge grâu în grânar și pleava arde în foc, care nu se stinge. Și aici sunt cuvintele judecății finale. Ioan merge peste toate dispensațiile și spune, el va arde, n-a ars încă și încă se adună grâu și pleava, încă se adună în poporul Israel și în toată lumea grâu și pleava. Grâul va fi în grânar și grâul este... Orice om care este credincios, orice om care se întoarce prin credință la Dumnezeu și pleavă, este tot ce nu este credință. Astfel predica Ioan norodului și dădea încă multe alte îndemnuri, dar, și aici din nou sare vreun an și jumătate, Luca în explicație spune, cărmuitorul Irod era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăgat la celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Observați? Și apoi vine botezul Domnului Iisus Hristos. Luca este un scriitor al explicațiilor mari. În versetul 80 din capitolul 1 spune și Ioan a stat în locuri pustii până în ziua arătării. Și apoi peste capitolul 2 sărim, sare în capitolul 3 și spune a venit Ioan și a făcut asta și a sfârșit în temniță. A ajuns să fie închis pentru că Irod n-a suportat ca Ioan să-i spună că nu-i îngăduit să ține pe nevasta fratului său și mai avea și alte rele pe care le făcuse. Botezul lui Domnului Iisus e descris foarte scurt, doar două versete. Nu spune cine l-a botezat, nu spune de ce s-a botezat, spune doar simplu. După ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. După ce a fost botezat toți care au vrut să boteze botezul ăsta ritual, Domnul Iisus se botează un botez cu totul special. El nu se botează nici ritualul evreiesc, nici ritualul nostru creștinesc. Domnul Iisus nu inițiază botezul creștin care noi ne botezăm și nu încheie, dacă vreți, botezul ritual evresc. El nu se botează botezul pocăinței lor și nu se botează botezul morții noastre. Noi ne botezăm botezul morții și Ioan și Pavel în Romani 6 ne explică nouă ce însemnătate are botezul nostru. Murim împreună cu el și înviem pentru viața nouă. Evreii aceștia făceau fapte vrenice de pocăință și se botezau. Iisus Hristos nu avea nici fapte vrenice de pocăință să facă, nici să moară, ci botezul lui este un botez de identificare, că este Mesia, de recunoaștere în fața lumii și mai ales ca cerul să se deschidă și să proclame despre el. Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip de porumbel, ca un porumbel. Nu spune nimeni că a fost porumbel, spune ca un porumbel. Și din cer s-a auzit glasul care a spus, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Simplu, lapidar, dacă vreți, succint. Două versete, Hristos se botează. Matei spune, așa se cade să împlinim toată dreptatea lui Dumnezeu. Luca nu dă explicații. Pentru Luca nu trebuie să găsim explicații de ce s-a botezat. Așa a găsit el cu cale, s-a botezat. S-a botezat, cerul s-a deschis. Cerul s-a deschis numai pentru ca Duhul să vină, ci s-a deschis ca Tatăl să mărturisească, tu ești fiul meu. În tine găsesc toată plăcerea mea. Și acestea au fost confirmări divine, că Iisus Hristos intră de acum în lucrarea de mântuitor. Și pentru că El este gata de mântuitor, gata de a începe lucrarea de mântuitor, Luca se oprește în loc cu narațiunea și spune, stop, să știm cine este acesta. L-am văzut anunțat de îngeri, l-am văzut născându-se miraculos, l-am văzut vizitat de magi, l-am văzut vizitat de păstori, l-am văzut dus în templu, l-am văzut la Nazaret, l-am văzut în templu pierdut, l-am văzut întrebându-se, l-am văzut crescând. Acum să vă spunem cine este el. Și începe și spune, Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe popor și era cum se credea fiul lui Iosif. Observați? Era cum se credea. Se credea în popor, era cunoscut în popor că era fiul lui Iosif. Și el merge pe linia lui Iosif și merge până la Adam. Matei merge până la Avram și vrea să ne arate că este împăratul evreilor. Luca merge până la Adam și vrea să ne arate că este fiul omului, omul desăvârșit, care a venit în lumea noastră să mântuiască oameni, să caute ce era pierdut, să fie exemplu pentru toți oamenii. Seara aceasta reținem pentru învățătura noastră că Iisus Hristos este un semn care stârnește împotrivire și noi cei care urmăm pe El trebuie să stârnim împotrivire. Nu prin acțiunile noastre nesăbuite, ci prin acțiunile noastre după voia lui Dumnezeu vom stârni împotrivire. Să avem ceasul nostru acordat cu ceasul lui Dumnezeu, ca și Ana, prorocița, când în ceasul acela Hristos este în templu, să mergem la templu și să venim totdeauna aici cu așteptarea să-L întâlnim aici pe Iisus Hristos. Dacă venim pentru alte scopuri, să nu venim. Dacă venim să-L întâlnim pe Iisus Hristos, El va fi în templu să-L întâlnim pe El. Dar cumva suntem în poziția să-L uităm pe El într-o parte și să mergem cu treburile noastre, să ne întoarcem și să-I spunem, Doamne, iartă-ne, ne-am dus după treburile noastre și am crezut că ești cu noi. Vino cu noi în această seară. Dacă am fost vocea care a strigat în pustie până acum, să strigăm în continuare, că Dumnezeu va aduce vremea când pustia să fie udată și să fie făcut un loc frumos. Și apoi, dacă n-am știut că Iisus este Fiul prea iubit, să știm în această seară că El s-a botezat să ne traseze o cale nouă și un exemplu nou, un model nou. Nu ca noi s-a botezat și nu ca evrei, s-a botezat singur și unicul botez. Botezul dedicării sau al începerii lucrării sfinte, dar lucrare care o începe pentru toți oamenii. Și vom vedea din săptămâna viitoare că începe cu ispitirea, să fie ispitit în toate ca și noi, dar fără de păcat. Amin. Să mulțumim lui Dumnezeu.